Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 11 janarit të argumentet kryesore, kush sulmon të krishterët sulmon tër popin irakian, kështu Papa Benedikti XVI në një telegram drejtuar Patrikut të Irakut deli pas sulmeve të fundit kundër bashkësisë kristiane.
Familja është vatra kryesore për qytetërimin e njeriut të shoqërisë, kështu tha Papa në përshëndetin drejtuar sot Inspektoriatit të Sigurimit Publik që kryen shërbimin pranë Vatikanit.
Nesër paradite do të shugurohet kisha katedrale e Shkodrës nga kardinali Franz Rode, në mikrofonin ton famulitari saj Don Gjovalin Sukaj.
Gjermania e Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë marrë vesht për të njohur pavarësinë e Kosovës, shkruan gazeta International Herald Tribune dhe New York Timesi.
Prezidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, do të vizitojë Kosovën gjatë këtij muaji.
Dita e fundit e vizitës së presidentit Bush në Izrael e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Klaudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sulmet kundër të krishterëve drejtohen kundër mbar popullit irakian. Kështu shkruhet në një telegram drejtuar nga Benedikti XVI me nënshkrimin e sekretarit të shtetit kardinalit Bertone, Patrikut Kaldej të Bagdatit, kardinalit Deli.
Papa i shpreh afërsi njerëzore e shpirtërore e gjithë bashkisë krishterë pas atentateve që goditen në Bagdad, Mosul e Kirkuk dhe kërkon bisedime pasore për kapërcimin e vështirësive në vend.
U drejtohet drejt për drejt përgjegjësve, duke kërkuar të heqin dorë nga dhuna që po i shkakton vuajtjet e rënda popullsisë civile dhe i inkurajon autoritetet të vijojnë përpjekjet për të gjetur rrugëzgjidhje të arsyeshme që i respektojnë të gjithë. Së fundi, Benedikti XVI thekson se lutet për bashkëtesën pajtësore të gjitha grupeve të ndryshme të cilat përbëjnë popullsinë irakiane.
Tema e familjes ishte sot në qendër të vëmendjes në takimin tradicional të papës me Inspektoriatin e Përgjithshëm të Sigurimit Publik që kryen shërbimin pranë Vatikanit për shkëmbimin e urimeve të vitit të ri. Benedikti XVI u shprehu të pranishëmve mirënjohjen e tij për shërbimin e përditshëm që kryen personeli i policisë italiane pranë Vatikanit. Një shërbim theksoi atë shenjë që karakterizohet nga kujdesi, aftësitë e larta profesionale dhe vëmendja e vazhdueshme për çdo njeri.
La società ha bisogno di persone che compiono il loro.
Shoqëria ka nevojë për njerëz që e kryejnë si duhet detyrën e tyre, të vetëdijshëm se çdo punë, çdo shërbim i kryer me ndërgjegje kontribuon për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e vërtet të lirë.
Më pas ati shenjt i ftoi policë t'i shikojnë shtektarët e shumë që vinë vazhdimisht në Shën Pjetër si vëllezër e motra që Zoti i dërgon në udhën e tyre me vedijen, shtoi Papa, se gjithë bëjnë pjesë në të njëjtën familje njerëzore, ashtu siç është shkruar dhe në mesazhin papnor për ditën botërore të paqes me temë Familja njerëzore, bashkësi e paqes.
Non è forse vero che noi non viviamo gli uni accanto agli altri.
Asë është vërtet që ne jo rastësisht jetojmë njëri pranë tjetrit, asecim të gjithë në të njëjtën në rrugë si njerëz e prekëndej si vëllezër e motra.
Jap se është themelore, shtoi Papa, që secili të impenjohet për ta jetuar jetën e vet me përgjegjësi para Zotit, duke pranuar se ai është burimi i çdo jete.
In effetti, proprio risalendo a questo supremo principio può essere.
Në të vërtetë, pikërisht duke u nisur nga ky parim te jetë i lartë, mund të perceptohet drejt vlera e pakushtëzuar e çdo njeriu. E fal kësaj vetëdije, mund të krijohen parakushtet për edukimin e njerëzimit paqësor. Duhet ta kemi të qartë, pa bazën e mbinatyrshme që është hyj, shoqëria rrezikohet të kthehet në një grumbull njerëzish që jetojnë pranë pranë, pushon së qëni bashkësi vëllezërish e motrash të thirrur për të formuar një familje të madhe.
E duke vijuar citimin e mesazhit për ditën botërore të paqes, Papa ripohoi.
La famiglia naturale quale intima comunione di vita e di amore.
Familja natyrore si bashkimi intim i jetës dhe i dashurisë, e themeluar mbi martesën e një burri me një grua, përbën vatrën kryesore të qytetërimit të njeriut të shoqërisë, djepin e jetës e të dashurisë. Me të drejtë prandaj familja quhet shoqëri e parë natyrore, institucion hyjnor që është në bazë të jetës e njerëzve si paratip i çdo rendi shoqëror.
Në kuadrin e një seminari që organizohet çdo javë në Radion e Vatikanit lidhur me misionin e emitentes son për përhapjen e mësimeve të Benediktit 16 në kulturat bashkohore, sot paradite në selinë e Pallatit Pio, foli zëvend sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, imzot Pietro Parolin. Duke trajtuar temën politika ndërkombëtare në Radion e Vatikanit dhe kërkesat e Selisë Apostolike, prelati kujtoi fjalët "Diplomacia është arti i shpresës", theksuar nga Papa gjatë takimit të së hënës kaluar me trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë. E diplomatët e Vatikanës e dinë se kjo shpresë ka një emër, sepse është diplomacia e meshtarëve. E pyetëm prandaj Zotin Parolin si lindi konkretisht kjo strukturë e si e qënë për para Vatikani politikën ndërkomtare.
Evidentemente, la diplomacia della Santa Sede...
Si që duket, diplomacia Selisë së Shenjtë ka lidhur nga historia, gjë që do të thotë se Selia së Shenjtë që në zanafil ka gëzuar personalitet juridik ndërkomtar. Prej këndej mund të zhvilloj edhe të gjitha ato veprimtari që janë tipike për subjektet ndërkomtar, dhe më thënë për shtetet. Ka edhe mundësin të dërgoj ambasador e të pranoj ambasador. Do të thosha se është një mjet që i shërben Selisë së Shenjtë si qeveri qendrore kishes katolike për zhvillimin e misionit të saj.
Vim tek fjalimi i Papës drejtuar pak ditë më parë trupit diplomatik.
Il discorso del Santo Padre al corpo diplomatico, ecco.
Ati shejt në fjalimin e tij drejtuar trupit diplomatik kërkon të hyjë në situatat e vështira ose në krizat e botës. Në këtë fjalim kujton shumë situatat e tilla që shqetësojnë e trondisin barbarësinë ndërkombëtare. Besoj se është një fill i kuq që i lidh këto fjalime, e ky fill është shqetësimi për mbrojtjen dhe promovimin e dinjitetit të njeriut, dinjitet i bazuar mbi përmasën e mbi natyrshme të njerëzve. Një aspekt tjetër ky që tregon se Selia së Shenjtë ka vizion të gjithanshëm mbi njeriun, vizion që nuk kufizohet vetëm në një përmasë të vetme, në atë fizike, në atë materiale, ekonomike, por e shikon njeriu në tërsin e ti e mbi këtë tërsi, Selia së Shenjtë ngul këmbë gjithnjë. Prandaj mund të themi se tema e mbrojtjes së dinjitetit të njeriut, e mbrojtjes së të drejtave të tij, fillon nga e drejta për jetën, nga qasti i zënjes deri në vdekjen e natyrshme deri tek mbrojtja e lirisë së tij. Natyrisht, një aspekt tjetër është ai i edukimit me frymën e paqes. Paqes e kuptuar si tërsi e kushteve që i krijon njeriu mundësinë të zhvillohet si njeri e si bir i hyjit, e të krijojë rreth vetes marrëdhënie të qeta të frytshme me të tjerët.
Na duket e arsyeshme të përfundoj me fjalët e Benediktit 16, diplomacia është art i shpresës.
Io direi l'arte della speranza, perché
art i shpresës, sepse art i shpresës do të thotë që ekziston mundësia të zgjidhen në mënyrë paqësore vështirësitë dhe konfliktet që vrehen në botë. E ky është mesazhi i madh i diplomacisë. Kemi shumë e shumë shembuj, shumë situata që mund të mos jenë gjithnjë në lartësinë e asaj që pritej, por në të cilat shpresa në ndimon të ecim për para. E atëhere kur nuk shihjen me njëherë rezultatet, duhet të punojmë me afatet e gjata. E rikujtoj se diplomacia Vatikanit është diplomacia e meshtarvet, gjithnjë mendimin e Zotit, duke ditur se hiri Zotit i bënd të fryqme të gjitha përpjekjet e mëdha apo të vogla në këtë drejtim. Nga kisha në trevat shqiptare. Dëgjues të nderuar, nesër paradite në kishën katedrale të Shënshtjetnit të Shkodrës do të bëhet një kremtim i jashtëzakonshëm i veçantë në kuadrin e 150 vjetorit pikërisht të fillimit e ndërtimit të këtij templi të Zotit të Shkodrës. Kemi fjalën për shugurimin e kishës katedrale, me hollësisht sepse tani bëhet shugurimi apo rishugurimi i kësaj katedrale, na shpjegon vet famullitari i saj Don Giovanni Zucca në lidhje telefonike me ne nga Shkodra.
Po, David, ju përshëndesju dhe të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit në këtë momente. Në fakt, ne jemi në këtë kuadër të jashtëzakonshëm të 150 vjetorit të bekimit të gurit partë katedrales. Dhe ty e kremtu kohën jubilare, atëherë kemi menu, arqipeshkë viksaj djecezim zëtë Masafra, ka menu që të bahe dhe shugurimi i kishës katedrale. Ища катедрале, ме кто не чинят это до двет, калюет не роль, то я ж закончим. Я в этом пор гретен шпиртнор, это бессимтарве, пор прания. Ни катедрале, ни чутети, ни шкодре, скапас роли не вет, сашет шнор, а чедет пор башкетесен фетаре, ме чутетин тон. Эт нейтен кох, тухе даш ме левду зотине, да пор лирине фест, да фиту ме даш ма прай ни диктатуре, то я ж закончим, да тет вершме коммунисте, умену чет бахе кюшугурим, Прежде се зад комунизмит катедралја ушнруне палат де спортит. Де сот, маси че патме визите не шентит ат пап, маси че патме сај санджарје те тјера те мрекулушме, мештар те пар шифтаре, семинарије, шум дурата прет малит зот, те румуну че кю темпул пърсри не шкелчими не вет, ти куштоги зотит, не дите не несрме.
Kisha katedrale Shkodrës është kisha më madhe në Shqipëri dhe thuhet edhe në një pjesë të mirë të Ballkanit. Por dëgjuesit tan po sqarojmë se kisha katedrale e Shkodrës është shuguruar në elementin më të shejt, më qendror, ilterit. Është bërë rishugurim ilterit pas, sikur theksuat ju, rënjës e regjimit ateist e komunist. Mund na kujtoni këto dy data dhe pastaj cila është domethënia e kremtimit të nesër dhe kush do ta bëjë shugurimin e kishës katedrale?
Në të vërtet, altari qëndrori katedrales u shuguru prej kardinal Tonkos, diku një muaj përpara se Shqipërinë ta vizitonte Papa Gjon Pali i dytë, dhe u ba në këtë mënyrë në mënyrë që Papa të kremton të meshen. Nërsa ditën e nesërme do tjetë kremë shugurimi plot i kishës katedrale, pra i mureve, i kolonave, dhe sensi shugurimit lidhet me praninë e Zotit. Dhe tempu dhe i shërben pikresht për me kanë në bashkim me Zotin, një takim lutje dhe shpirtit me krijusin dhe krijesen. Nesër për këtë shugurim të katedrales është këtu dhe është tashma në shkollë eminenca ti kardinal Franz Rode, prefekt për jetën e shugurume dhe meshën dhe ta bashkremtojnë zbashkut me të gjithi të shgvit e Shqipëris dhe klerin e vanet.
Pra ne ju falenderojmë dhe nga Jehona ku flisti duke që jeni sigurisht në një ambient të katedrales. Pra urime ju si familitar gjithë antarve të kësaj kishe familitar dhe të kry peshgvise Shkodrës.
Falenderoj.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë marrë vesh për të njohur pavarësinë e Kosovës, sapo ajo të shpallet në mënyrë që më pas të tërheqin pas vetes të gjitha shtetet e tjera evropiane. Kështu shkruan në faqen e saj të parë gazeta International Herald Tribune dhe gazeta New York Times, të cilat të citojnë burime të rangut të lartë të Bashkimit Evropian.
Sipas gazetave, objektivi është koordinimi i procesit të njohjes së pavarësisë pas turnit të dytë të zgjedhjeve serbe parashikuar për tre shkurtin e ardhshëm. Shpresa e dy vendeve të mëdha është që shtetet e tjera evropiane, sidomos ato që lkunden si Kipro, që është haptas kundër, por edhe Slovakia, Greqia, Hungaria, Rumania dhe Spanja të kapërcejnë dyshimet.
Nëse vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta njihnin Kosovën, citohet një funksionar anonim i Brukselit, pa Bashkimin Evropian, do të kishim një katastrofë të vërtetë. Gjithsesi, nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për marrëveshjen. Çështja më delikate është që pavarësia e Kosovës të mos shpallet para se 27 vendet evropiane të vendosin dërgimin e misionit të tyre në Kosovë. Nëse pavarësia shpallet më parë, vendet që janë kundër njohjes së saj mund të votojnë kundër misionit evropian.
Pas dy javësh, prezidenti i Shqipërisë Bamir Topi do të shkojë për vizitë në Kosovë me ftesë të autoriteteve vendore. Topi do të kryejë vizitën e tij të parë zyrtare në Prishtinë datën 25, 26 dhe 27 janar.
Pasi Brukseli lehtëson në regjimin e vizave për shqiptarë që lëvizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian, Maqedonia bën të kundërtën. Ndërsa deri tani ka qenë mundur të shkohet pa viza, si për biznes ashtu edhe për turizëm, që tani tutje shqiptarë që shkojnë në Maqedoni duhet të kërkojnë vizë. Ky regjim vizash është vendosur për Shqipërinë dhe për vendet e tjera të botës dhe ka shkaktuar reagime negative të politikanëve shqiptar e të popullsisë shqiptare në Maqedoni. Në shkurt, pritet të flitet për këtë gjatë vizitës së kryeministrit Nikola Gruevski, që do të vinë në Tiranë me ftesë të homologut të tij Sali Berisha.
Rritë tensionin në Kurdistanin Irakian, ku sot paradite ushtria turke ka qelluar me artilleri pozicionet e militantëve të Partisë Punë së Kurdistanit. Për 2 orë janë goditur 2 zonat provincës së Dahukut.
Dita e fundit në Izrael për presidentin Amerikan Bush, i cili sot mbërriti në Kuwait pasi vizitoi muzeun e Holokaustit në Jeruzalem. I emocionuar, Bush dëgjoi poezinë shkruar nga një grua që më pas u pushkatua nga nazistët dhe vendosi një kuror pran pishtarit që s'shuhet kurr. Paradite presidenti Amerikan shkoi dhe në Galile për takime me karakter kulturor e fetar. Dje, Bush, duke parë personalisht telat me gjëmba dhe postobloqet që ua bëjnë jetën të vështirë palestinezve, kërkoi që shteti i ardhshëm të ketë vazhdimësi territoriale. Izraeli theksoi duhet të japë fund pushtimit të filluar në vitin 1967, por duke folur për Jeruzalemin, qartësoi se të dyja palët duhet të bëjnë koncesione të dhimbshme. ...365 ditë me njerëz e ngjarje që ja ndryshuan faqen botës.
Vazhdoj me rubrikën tonë dhe gjusë të nderuar, 365 ditë, e këndej shletojmë ditën e sotme, 19 janar. Një pytje e angshme vjen deri në ditët tora nga thelsit 2000 vjeqare të kohës. Pse më përsekuton? E bën Sauli Tarsit ndërsa përshkon udhën që qon nga Jeruzalemi në Damask, ku dëshiron të arrijë sa më shpejt. Ndërsa prek letrën e fshehur në gjoks, buzët ja shtrembron një gazi mbrapsht. Kjo letër e autorizon të arrestoj të gjithë të krishterët e Damaskut.
Pali ka filluar prej kohë t'i përnjek të peshkatar të çuditshëm cilët në vend peshkut ka nisur t'i përdorin rjetat për peshkuar shpirtra njerëzish. Nuk mund t'i honeps do të dishepujt e krishtit, e s'mund t'i duroj fare kur përdikojnë se Jezusi është biri i Zotit. Pali tashmë e ka parë një të krishterë shtjefnin që u mbyt me gur nga një grup trinç të tërbuar.
Lekundet me ritmin e trokut e kalit i zhytur në ëndrime. Ëndra e palit më e dashur është i shfaros të gjithë, por papritmas rëzohet nga kali. Shoqërusit nuk e kuptojnë shkakun e këtij rëzimi. Kali nuk duket të jetë penguar. Nuk mund as ta përfytyroj se pali është vebruar nga një dritë misterioze, derisa dëgjojnë ashtu si ai një zë që e pyet: "Pse më përsekuton? Kush më flet?" pyet pali. "Jam unë, Jezusi, që ti po e përsekuton." E pra, mjafton vetëm ky qast, kjo ngjarje, që zemra e palit të shëndrohej krejtësisht e rëndësisht. Ai, armiku për vdekjet krishterëve, pali, tani tutje, do t'i shërben të krishtit për gjithë jetën.
Me që drita e verboj, shok të udhës duhet ta marrin për dore, si shbët me një fëmi, deri sa rrinë në Damask. E qojnë në një shtëpi, ku lutët për 3 ditë, pashtën gjën gojë. Si kalojnë 3 ditët, Jezusi i kërkon në vegim një të krishterit qytetit që quaj Anania të shkoj tek pali e t'ja kthej dritën e syve.
Anania bindet, por dridhet nga frika sepse ka dëgjuar ç'është i Zotit të bëj Sauli. Mendon se Zoti po dërgon të nxjerr ujkun nga strofka. Por sa çuditet e mrekullohet kur më njëherë pas shërimit pali kërkon pagëzimin. E ja se pali nis të përshkoj kryqë të rëthur rrugët e Damaskut duke shpalur më zë të lartë se Jezusi është më të vërtet biri i hyjit. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon programi i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.